ምርጫ ኢትዮጵያ። አብ ኢትዮጵያ አብዚ ዓመት 2012 ዝካየድ ምርጫን ቅድሚ ወግዓዊ ወፍሪ ምርጫ ዝካየዱ ዘሎ ፖለቲካዊ ምልዕዓትን ምብረባራትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ውድባት ምስ ህዝቢ ወይ ደገፍቶም ንምርኻብ የጋጥመና ኣሎ ዝበልዎም ጥርዓናትን መልሲ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ቀዳማይ ክፋሉ ትማሊ ሓሙስ ኣቕሪብና ነርና ካልኣይ ክፋሉ ይቕፅል።
ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ተቃውምቲ ውድባት ዴሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ፣ ዓረና ትግራይ ዘቕረብዎም ጥርዓናትን መልሲ ገዛእቲ ውድባት ብልፅግና ፓርቲ ህወሓትን ከምኡውን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ትግራይን ኣቕሪብና ነይርና። ትማሊ ኣብ ዝቐረበ መደብና ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ማእሰርትን መውቃዕትን ከም ዝፍፀም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ኣብ ቀረባ ተፈጺሙ ዝተብሃለ መውቃዕቲ ከም ሓደ ክሲ ምቕራቡ ይዝከር። ነዚ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ግን ክሳብ እዚ ቃለ ምልልስ ዝተኻየደሉ ዕለት ብዝተፈጥረ ጌጋ ንብረት ጠፊኡኒ ዝብል ብዶክተር ማርቆስ ናብ ፖሊስ ዝቐረበ ጥርዓ እንተዘይኮይኑ ተወቂዐ ዝብል ክሲ ናብ ፖሊስ ዝቐረበ የለን ይብል። ኣነ እውን ናብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ስልኪ ደዊለ ነይረ። ብዛዕባ እዚ ንምዝራብ ድሌት ከም ዘይብሉ ዶክተር ማርቆስ ገሊጽለይ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መረረቶም ካብ ዘስምዑ ውድባት ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ እዩ። ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ውድቦም ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ንምስታፍ ዝገብሮም ዘለዉ ምድላዋት ተሓቲቶም ኣብቲ ሃገር ምርጫ ዘኽይድ ኩነታት የለን ይብሉ።
ብርግፅ ምርጫ ቦርድ ናይ ጊዜ ሰሌዳ ውፅኡ ምርጫ ክንገብር ኢና ይብሉ ዘሎ። ኣብ መሬት ዝኒሄ ኩነታት ግን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ኣይኮነን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና። ስብልካ ንገበርኩ ንምባል ተኮይኑ ከምቲ ዝሓለፉ ምርጫታት ክግበር ይከኣል እዩ። ግን ህዝቢ ብልቢ ዝሳተፈሉ ፖለቲካ ውድባት ብነፃ ዝንቀሳቀሳሉ ዓላማዕን ዘርድዕሉ ዘኽእል ኩነታት ግን የለን። ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ካብ ኩሉ ክልላት ብዝኸፈ ኣብ ትግራይ እዩ ዝረአ። ናይ ህወሓት ኣምባገነናዊ መሪሕነት ካብ ማእኸል ሃገር ብህዝባዊ ናዕቢ ተገዲዱ ናብ መቐለ ኸይዱ ድሕሪ ምምሻጉ ንዑ ዝመስሉ ሓይልታት እናተኣኻኸበ ተናሓናሕቲ ዝኾንና ሓይልታት መማረፂ ንህዝብና ክነቕርብ እንደሊ ውድባት ከይንንቀሳቐስ ንግሆን ምሸትን መንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽምናን ዘይሽምናን እንሃበ ሓንሳብ ባንዳ ይብሉና፣ ሓንሳብ ከዳዓት ይብሉና፣ ሓንሳብ ፍራፍ ይብሉና፣ ኣጥፍዎም ኣባረርዎም እናበሉ እውን ብግልፂ ካምፔይን ይገብሩ ኣለዉ። ንይስሙላ ጌርና ንመበልን እንተዘይኮይኑ ፍትሓውን ርድኣውን ህዝቢ ዝኣመነሉ ምርጫ ክካየድ ይኽእል ይብልና ብወገና ኣይናኣምንን። ምድላውና ግን ንወፅል ኣለና።
ውድቦም ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወን እናተኸፈተን ከም ዝርከብ ይዛረቡ።
ኣለና ቤት ፅሕፈት ኣለና መቐለ። ነገር ግን ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወ እናተኸፈተ ንዓፀዎ እናኸፈትዎ ደንጎላ ሒዞም ዝቆልዑ ይሰዱልና ናፍቲ በሪ ክሰብ ከይኣቱ ስራሕ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ከፍ ከም ዝብላ ይገብሩ እቶም ኣባላትና ይኣስሩ ይፈትሑ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ኣለና ንሽም።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓትን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ግን ብዶክተር ኣረጋዊ ዝምራሕ ውድብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቐስ ውድብ እዩ ይብሉ።
ናይ በዓል ዶክተር ኣረጋዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ፓርቲ ከም ዝኾነ ኢና ብሚድያ ንሰምዕ እምበር ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ኣይኮነን።
ቤት ፅሕፈት ግን ኣለዎም ኣብ መቐለ። ቤት ፅሕፈት የብሎምን
ኣፈልጠና ናይ ፈልጥን ከም ዘለዎምን ይፈልጥን። ኣብ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ዝንቀሳቀሱ ውድባት ብፍሉጣት እዮም። ዓረና ኣሎ፣ ሰብሳይ ወያነ ባይቶና እያነ ዝፈልጥ ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ። ትግራይ ብዙሕ ጊዜ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን መልካሎት ሚድያታት ከም ዝሪኦ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጎንደርን ዝንቀሳቀሱ ከም ዝኾኑ እየ ዝፈልጥ። እዚ ኣኼባ ጎንደር ካይዶም ነረን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከም ዓይነት ምንቅስቃሳት ከም ዘለዎም እምበር ኣብ ትግራይ ብሉሕ ዝኾነ ቅስቃስ ርእ ይፈልጥን። ብዛዕባ ትግራይ መፀለምታታት ጥራሕ እናልዓሉ ዝውዕሉ ሰባት እዮም ዘለዉ። ኣነ እንታይ ከም ዝጠቅም ኣይፈልጥን። ግን ጠቕላላ ካብ ፖለቲካ ውድብነት ዝወፀ ኮሜንታተርስ እዮም ዝመስሉ።
ኣቦ ወንበር ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ልዕሊኡ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ውድቡ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም እውን ይገልጽ።
ብዙሓት ዝተኣሰሩ እኒሄው እዮም። ኣብ ሑመራ ክብረት፣ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ሃይለማርያም፣ ካልኦት ሽሞም ዘይሓክቦም እውን ብግዜኡ ዘይሓስክዎም ማለት እዩ እምበር ኣብ ስሊስና ክህሉ እዮም። እዚኣቶም ምእሳር ጥራሕ ዘይኮነስ ምድብዳብ እውን ኣሎ፣ በትሪ እውን ኣሎ። ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ንኸይገብሩ ዕለታዊ ምክትታል እውን ኣሎ እዩ። ከምቶም ካልኦት ኣባላትና ንዓይ እውን የጋፍዑን እዮም። ቆልዑ እናሰደዱ እምኒ የድርብዩለይ ሓደ ግዜ እውን ተፀጥታ ኢሎም ኣሲሮም ንሓዲሮም እዮም። ስለዚ ከምቶም ካልኦት ኣባላትና ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገማት ኣነ እውን የጋጥመኒ ክኸይድ ዘለኹ።
ኣቶ ኣማንኤል ሕወሓት ኣብ ከም ዝበለ ኣይሳተፍን ተራ መፀለምታ እዩ ይብሉ።
ከምዚኦም ዝበሉ ጭብጥነት ዘይብሎም ወረታት መፀለምታታት እዮም ዝለካ ውድ ሕወሓት ኣብ ከም ዝበሉ ነገራት ንኸይውዕል ሓደ ግዜ ብዕሙቅ ዝኮነ ተሃድሶ ርእሱ ርእዩ ኣይኮነን ከምቲ ትብሎ ዘለካ ተራ ነገራት ንምስራሕ ውድባት ፖለቲካ ዝግባእ ደገፍን ምትሕባርን ክግበረለን ምስ ሓይርና ክንሰርሕ ዘኽእል ውሳነታት ወሲኑ ንማንም ተባሂሉ ኣይኮነን። ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘመናዊ ንምግባር ስልጡን ንምግባር ዘኽእል ሃዋህው ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ወሲኑ ዝኣት የውድብ እዩ። ስለዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ክወርዳ ይኽእል ሕወሓት ግልፂ ክነግረካ እቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ውድባት ምስ ሃዝኒ ክዝፅ ኢና ንደልዮ ምስ ህዝቢ ክራኸቡ በይትሕተታት ከፊቶም ምስ ህዝቢ ዘተ ክገብሩ ንደልዮም ኢና። ንምንታይ ሓሳብ ስለ ዘይብሎም ህዝቢ ባዕሉ ስለ ዝፈልጾም ህዝቢ እንታይ ከም ዝብሎም ግልፂ ክሰምዑ ስለ ዝግብኦም።
ምስ ካልኦት ውድባት ጥምረት ግንባር ወይ ውህደት ብምፍጣር ንምትሕብባርን ንምትሕግጋዝን ክሳብ ሕዚ ዝወድእዎ መስርሕ ከም ዘየለን በይኖም ብምንቅስቃስ በይኖም ክወዳደሩ ከም ዝኽእሉን ይገልጹ ዶክተር ኣረጋዊ። ውድቦም ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ኣቦ ወንበር ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
እወ ተመዝጊብና ኢና እስካዕ እቲ ፕሮሰስ ወዲኡ ተማልዩ ሰርቲፊኬት ዝወሃበና ግዜያዊ ፈቃድ ሒዝና ንንቀሳቀስ ኢና ዘለና።
እቲ ምርጫ ሰላማዊ ዴሞክራሲያውን ኣሳታፍን ክኸውን ክግበር ዘለዎ ድማ የዝርዝሩ ዶክተር ኣረጋዊ።
ክግበር ዘለዎ ዶ ህዝቢ ርኢኻ ዝፀመዮ ህዝቢ ዝፀምኦ ህዝቢ ተላዓይሉ ንቶም ዘጥምይዎ ዘለዉ ዘፅምእዎ ዘለዉ ስሳዓት መራሕቲ ከውግዶም ኣለዎ። ሓደ ካልኣይ እቲ ምርጫ ቦርድ ይኹን እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ እዚ ኩነታት ክልወጥ ስጉምትታት ክወስድ ኣለዎ። ኣድላይ ስጉምትታት ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘሰጋግረና ስጉምትታት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ። ሳልሳይ ውድባት ይነቑሑ ውድባት ተኣኻኺቦም እዚ ከቃልዑን ክቃወሙን እዞም ስሳዓት እዚኣቶም እዞም ከዳዓት እዚኣቶም እዞም ኣምባገነናት እዚኣቶም ከይሰርሑ ክገብር ኣለዎ። ራብዓይ ሚድያ ከማኹም ዝበሉ ሓቂ ከቃልዕ ኣለዎ። ንስኻትኩም ስራሕኹም ክትገብሩ ኣለኩም። ምቅላዕ እዩ ሓቂ ንዓና ደንግፉን ኣይኮና ንለኩም ዘለና ተሓቂ ግን ክተቃልዑ ክትክእሉ ኣለኩም። ስልካ ማእኸላይ መንገዲ ምኻድ ትርጉም የብሉን። ኣስተዋጽኦ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ጆርናሊዝም ንሱ ኣይኮነን ኢልና ንኣምን። ስለዚ ኩሎም ተሓባቢሮም ተተንቀሳቂሶም ለውጢ ክመፅእ ክእሉ ይብለቀ።
ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ብወገኑ ከምዚ ይብል።
መጀመርያ ህወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ ካብቱ ዝፀንሐ ዝኾነ ፖለቲካዊ ባህሉ ወፂኡ ብምርጫ ብውድድር ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ብናይ ሕብረተሰብ ድሌት መንግስትነት ክኽወን ድልውነት ከርኢ ኣለዎ። ካልኣይ ምህዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ዓሻኽ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምህዳር ተኻኸል ክዕረ ካድርታት ህወሓት ኣብ ላዕሊ ደገስናይ ኣብ ላዕሊ ህዝብና ከባብታት ትግራይ ዝበፅሑ ዘለዉ መውቃዕትታት ንዓሸነታት እቲ ሕብረተሰብ ክሽቁረርን ፖለቲካዊ ቀፃሊ ምርጫ ከይሳተፍ ዓብዪ ዕንቅፋት ስጋኣት ይፈጥር ስለ ዘሎ እዚ ደው ከብሎ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ብኩሉዮን ፓርቲታት ማዕረ ከሳትፋን ከተኣናግዳ ንግባእ። ክሳብ ሕዚ ናይ ህወሓት ደገስ ዝኾኑ ፓርቲታት እዮም ዕድል ዝውሃቦም ዘሎ ዓረና ፍቅድል ዘይተውሃወን እዚ እውን ክፍቀድ ኢና ንደሊ ኣብኡ ህዝባዊ ኣኼባታት ኮን ካልኦት እንቅስቃሳት ከም ፓርቲ ስነካየድ ከለና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕንቅፋት ክበፅሕ ይብሉ። ስለዚ እዞም ዓሰናታት ጠጠው ኢሎም ህወሓት እውን ውድድር ኣብስዱ ድሉ ገይሩ ካብ ናይ ጠበንጃ ኣተሓሳስባ ካብ ናይ ግልቦት ኣተሓሳስባ ወፂኡ ናይ ሓቀኛ ውድድር ኣሽ ፍርድ ህዝቢ ንምቕባል ክዳሎ ኣለዎ።
እቲ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ብዝለዓለ ደረጃ ክደፍኣሉ ዝፀንሐ ናይ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይም ከ እቲ ምርጫ ኣሳታፊ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ፍትሓውን ክኸውን ማዕረ ክንደይ ቅርብ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ
ከም ትፈልጦ ውድብ ህወሓት ይኹን ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዚ ዓመት ክግበር ዝግብኦ መረፃ ንዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ክበሃል ይኽእል መረፃ ይሃልዶ ይስራት ዝብል ዝወቂሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ስለዝኾነ ሓደ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ መንግስቲ ንምዃኑ ዘኽእሎ ናይ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ስለዝኾነ መረፃ ዝበሃል ብከምዚ መልክዑ ክተርስ ኣይኽእልን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ እውን እዚ ተፋጥፍሉ ፍጥታ ሕንተራ ኮይኑ መረጻ ተካይደለዎ ምክንያቱ ምልአተ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ወኩስን ዝኽእል ብፍላይ ከምዚ ዝበለ ቀውሲ ዘላ ዓዲ ቅልላዊ ዘላ ዓዲ ህዝቢ ይደእትዩ ክፋትፎ እንተዳ ኮይኑ ኣብ መረፃ ክሳተፍ ኣለዎ። ምክንያቱ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ቁመና ዘለዎም ውድባት ብውድድር ክመፁ ስለ ዘኽእል ቁርጠኝነት ዘለዎ መንግስቲ ወይ ውድብ ንምትያሽ ሕጊ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከዓ እምበር ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ከምዚ ዝበለ ውድብ ይክተፍሖ ዝኽእል ዝብል ሓጋዝ ዝኾነ ነገር ዘምፅእ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ እዚ ዓዲ ዘጋጥመና ዘሎ ፀገም ብከምዚ መልክዕ ኢናንኣልዮ ብስርኡ ናይ ዜጋታት መሰሊ መረፃ ክተርፍ የብሉን ዝብል ቅድሚት ኮይኑ ዝተቃለፈ ውድብ እዩ። ስለዚ እዚ ያው እቲ ዲስኮርስ ዳርጋ ተቀይሩ መረፃ ክካየድ እዩ ናብ ዝብል መፅለት መንግስቲ ማለት መረፃ ንምስያት ዘኽእል ቅድሚ ኩነት ይውገን ዘሎ ይውገን ዘሎ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ህወሓት ኣብ መረፃ ንምውድ ዳር ዘኽእሎ ኩሉ ነገራት ይፍፅም ኣሎ። ኣብዚ ክልል ንመረፃ ጥራሕ ዝስራሕ ኣይኮነን፣ ግን ካብ ማንም ዝተፈለየ ሰላም የብሉ እዩ። እዚ ዝደለዮ ውድብ ንክመርፅ ውድባት እውን ተንቀሳቂሰን ንህዝቢ ከንቀሳቅሳ እንተኮይነን ሰላም የድሊ። ስለዚ ናይዚ ከባቢ እዚ ሰላም ናይ ክልልና ሰላም ብዝተፈለየ መልክዑ ካብቲ ሃገር ብዝተፈለየ መልክዑ ሰላሙ ክሕለ ለይስን ቀፍርን ይሰርሕ ነዚ መንግስቲ እዚ ውድብ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ውድባት ፖለቲካ እውን ሓደሓደም ውድባት ፖለቲካ ከምትርኦ ካብ ዘላማጣ ጀሚሮም ክሳብ ሑመራ እናተንቀሳቀሱ ዝተፈላለዩ ዘተታት ምስሊ ዘተዛብረናው
ኣብ ትግራይ ይንቀሳቀስ ካብ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓደ እዩ። እቲ ውድብ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ብመሰረት ዘቕረቡ ሓድሽ ናይ መመዝገብ መዐቀኒ 4,000 ፊርማ ከም ዘቕረበን ዕላው ወረቐት ምስክር ይፅበ ከም ዘሎን ኣቦ ወንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃያሉ ጎደፋ ይገልጽ። ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ውድቡ ይገብሮም ዘለዉ ምንቅስቃሳት እውን ከምዚ ክብል ይገልጾም።
ከም ሓደ ተመሓናሒ ውድብ የድልዩና ምድላዋት ንገብር ኣለና። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተወከልቲ ክህልዩና ሰርሕ ኣለና። በቲ ምርጫ መሰረት እውን በቲ ቦታ ተሰደቃ ግዜ እቶም ስራሕቲ ከመይ ንሰርሕና ዝብል እስትራቴጂ ፅና ንሰርሕ ኣለና። ሚድያታት ከመይ ንጥቀም፣ ፖሊሲ እስትራቴጂ ከመይ ነፋልጥ ዝብል ኣጠቃላይ ናይ መረፃ እስትራቴጂ ኣውፅኢና እውን ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መረፃ እዞም ስራሕትታት እናገና ኢና ንርከብ። ከዚ ተወሳኺ ቅድሚ መረፃ ምስዝና ንምፍላጥ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዋዕላታት ነካየድ ኣለና። ስም ዋዕላታት ኣጠናኺና ክንቅፅል ኢና። ምክንያቱ ገና ሓድሽ ውድብ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ሚድያ ፖለቲክስ ወፃኢ ኣብ መሬት ምስ ዝና ምስ ቴሌቭዥን ዘይርኢ ምስ ሬድዮ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ከና ክንፋለጥ እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ስለዚ ብዋናነት ሰልሳያን ትግራይ ስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ንመስሉ
ዛግድ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ቤት ፅሕፈት ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ሃያሉ ጨናፍር ኣብያተ ፅሕፋት ንምኽፋት እውን ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ይገልጽ። ዛግድ ዝተወሰኑ ህዝባዊ ኣኼባታት ምክያዶምን ኣብ ከተማታት ሽረ እንዳስላሰን ከተማ ማጨውን ግን ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ይገልጽ።
ክሳብ ሕዚ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ትግራይ ዋዕላ ኣካይድና ኣለና። ኣብ መቐለ ዓዲግራትን ኣክሱምን ዋዕላ ኣካይድና ኣለና። ደብዳቤ ብእተና ኣሉ ከባቢ እውን ኣሎ። ደብዳቤ እቲና መልሲ ዘይተዋሃብና ክተኣናግዱና ዘይከኣሉ ከባቢታት እውን ኣለው። ስለዚ ብመንጠር ዝክረአ ንከሎ በቲ ንሕና ንደልዮ ደረጃ ይኸድን ዘሎ ሓደ ምድንጓያት ኣሎ። ካልኣይ እንደገና መልሲ ዘይምሃብ ኣሎ። ደብዳቤ እቲኻ መልሲ ዘይምሃብ ሕደንግሳ መስል ህዝቢ ኣማራፂ ክሰምዕ እዚ ምግባር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ መጨው ዘሎ ምሕዳር ተደጋጋሚ ዝእተናዮ ደብዳቤ መልሲ ክበን ኣይከኣለን። እቲ ምሕዳር ሕገ መንግስቲ ከክብር መሰለ ዜና ኣመራፂ ሓሳብና ምስማዕ ምስሉ ከክብር እና እውን ቅዳሕ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ቤፅሕፈት ፕረዚደንት ክልል ትግራይን እቲና ኢና ሳሉ ማዓንቲ መልሲ ይሃቡናን። ስለዚ ደጋጊምና ክንሓቶም ኢና ክተኣናግድና።
ናይ ከተማ ማጨው ከንቲባ ኣቶ ሳምሶን ተፈሪ ግን እቲ ሓቂ ካልእ እዩ ይብል። ሳልሳይ ወያነ ባዕሉ ብዝፈጥሮ ፀገም እምበር ንሕና ኣይከልከልናን እንተደልዮም ክካየዱ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ሳልሳይ ወያነ ምድንጓይ ዝፈጥሮ ባዕሎም እዮም። ምክንያቱም ዓቲቶምና ዝዓተትና መሰረት ድማ ድብዳቤ ፅሒፍና ኣሎም። እዋን እውን ኣዳሊና ኣዳራሽ እውን ኣዳሊና ኣሎም። ኣብ ናይ ህዝቢ ኣዳራሽ ተዘይ ኮይኑ ከተማና ዘሎ ናይ ቤት ህንፀት ኣዳራሽ ክንካየድ ኣይንደልን ዝብል ሓሳብ ኣቅሪቦም ነበር። ካልኣይ ድማ ካሊእ መዓልቲ ቆፅሮ ሒዞም ብተመሳሳሊ ካልኣይ መዓልቲ እውን ኣዳራሽ ኣዳሊና ኣሎም። ናይ ፀጥታ ሓይሊ እውን ኣዳሊና ኣሎም። ኣብ ዘለና ሰዓት እንደገና ተመሊሶም ብማሕበራዊ ድረገጽ ደብዳቤ ስለዘይተዋነስ ክነካይደ ይካልናን ዝብል ሓሳብ እዮም። ነዚ ክልትኡ ምድንጋይ ናይ ባዕሎም እንተዘይኮይኑ ንሕና መድረክ ይሳልጡ ዝፈልተናዮ ነገር የብናን። ብመሰረት ንናይ ዚ ኣዳራሽ ስለዝኮነ ማንም ከብክልክሎም ማንም ከደናግዮም እውን ይክእልን። ክልትኦም ጉዳያት ብናይ ባዕሎም ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነት እንተዘይኮይኑ ከም ከተማ ምሕዳር ዝፈጠርና ምድንጋይ የለን ማለት እዩ።
ደብዳቤ ንምንታይ ኢኹም ዘይፅሓፍኩምሎም?
እሞ መጀመርያ ደብዳቤ ጥዕና ኣሎም ኢና ንዕራይ ናይ መንግስቲ መድረክ ስለ ዝመፀ ኣዳራሽ ናይ ህዝቢ ስፍሓት ስለ ዘለዎ ናይ መናእሰይ መድረክ ስለ ዝነበረ ምስ መድረክ ንጥቀመሉ ናቶም ስራሕ እውን ከይተዓባብል ብዝብል ቃልኣትና ሎም ስለ ዝነበርና ኣብ ከተማና ዝርከብ ያው ናይ ቤት ህንፀት ኣዳራሽ ተኻሪና ኣሎም ኣብኡ ከሳልጡ ሓቢርና ኣሎም ኢና። እዞም ዛውና መልሲ ኣብኡ ክነካይድ ኣይንበልም። ሳይኮሎጂካል እውን ፅቡቅ ኣይኮነም ቤት ህንፀት ኢናክነውጅ ንዝብ ናይ ህዝቢ ኣዳራሽ እንተዘይኮይኑ ክንክበይ ንክእልን ካሊእ መዓልቲ ቀየረና ኢሎም ፅቡቅ ኢና ቀይርና ኣሎም ኢና። ተቃላይቲ መዓልቲ ለተዓርቢ መፂኦም ብኣካል ናይ ናቶም ኣመራርሓ ዝኮነ መፂኡ ምሳና ተዘራሪ እዩ ዋላ ብስልክ እውን ናይቶም ናዕለወት ኣመራርሓ ምስኦም ተዘራሪና ንሰንበት ይዳለወና ኣዳራሽ ኢሎም መዳመያልኩም ኣለና ናይ ፀጥታ ማሕበሩ ነደሊና ኣለና ስለዚ መፂኹም ክተካሂድ ይኹም ኢልናዮም ኢና። ካል ተረዳዲና ድሓር ንሕና ብማሕበራዊ ድሕረገፅ ደብዳቤ ስለ ዘይተፃሓፈናስ ኣብ ከተማ ማጨው ክነካይደ ይከኣልና እንግብል ሰሚዕና ማለት እዩ። ንሕና ግን ሕለት ሰንበት ግን ናይ ፀጥታ ማሕበርና ኣዳራሽና ክፀቢና እዩ እዚ እውን ንሕና ክፍፅመሉ ፓርቲ የለን ኣብ ዝኮነ ሰዓት እንተመፂኦም ከካይዱ ይኽእል እዮም ከልክሎምና ከሰዘብዚዖምና ዝብል ግን ባዕሎም ናይ ባዕሎም ምርጫ እንተዘይኮይኑ ንሕና ኣዳራሻት እናማረፅና ብዛዕና ማረፅና ኣይኮንናን። እቲ ደብዳቤ ዘፅሓፈና ዝብል እውን ሰሚዮም ደብዳቤ ዝኸልከለ ሰብ እውን የለን እገሌ ክልክልና ስለዘይተዋሃብና ኢሎም ባዕሎም እዮም ተሪፎም ዘለዉ እምበር ደብዳቤ ዝኸልከለ ኣመራርሓ የለን። ኣርእዩ ፅሕፈት ደብዳቤ ኣነ እውን መፂኡ ምስ ክልከልክዎ ከይዎ የፀገም ክህሉ ሰብ የለን።
ኣቶ ሕያሉ ጎደፋይ ሚድያ ንምርካብ የጋጥሞ ዘሎ ድርትነት እውን ይዛረብ
ላይ እንደገና ኣብ ሚድያ እውን ይጥቀመ ይከኣልና እንታይነት ሓሳባት ናታ ኤግዚስት ፖሊሲን ስትራቴጂን ንምንታይ ፍልኻዊ ህወሓት ንሶም ካልኦት ድዋት ንምንታይ ፍለዝብል ህዝቢ ክሰምዕ ኣለዎ ብዲሞክራሲያዊ ይሰምዕ። ስለዚ ህንፅናር እዩ ክትረፊዕኹም ወይ ድማ ሓሳብ ይረብሕ ክል ዘለዎ እምበር ዝተዓፈነ ሓሳብ ትርጉም የብሉን ኣብ እዚ ንድሕር ዘይበፅሐ ማለት። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሚድያ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘለዎም ምሕንሕ ወይ ማእከላዊ መንግስቲ ዘለዎም ረመፅ ካብዚ ፍሉ እዮም ትጥቀሙና ኣብ ጉዳይ ማእከላዊ መንግስቲ እምበር ኣብ ጉዳይ ትግራይ ትግራይ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበራዊ ጉዳይ፣ ፍትሒ፣ ሰናይ ምሕዳር እንታይ ይካየደ ኣሎ ዝብል ርእሱ ገይሮም ብዙሕ ግዜ ክዕድምና ይረኣዩ። ስለዚ ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ ድልው ዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መሬት ግን ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሐ ነገር የለን። ፍሪውን ድልው ዘብሎ ነገር ኣይኮነን። ከም ህወሓት ከም ውድብ ተዳልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ድዋ ዝሰርሑሉ ሃዋህ ኣብ ምስቃር ግን ክሳብ ሕዚ ፍላይ ሚድያን ኣብ ኣዳራሽን ፀገም ኣሎ።
ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ክሳብ ውህደት ዝኸይድ ጥምረት ይኹን ግንባር ንምፍጣር ከም ዝኽእል ኣብ መተሓዳደሪ ደንቡ ብግልፂ ከም ዘቐመጠን ምስ ካልኦት ፌደራላዊ ውድባት ግን ከምዘይወሃድን ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝለዓሉ ፀገማት ህዝቢ ብቕልጡፍ መልሲ ብምሃብን ካባና ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐርብ ቃለ ምልልስ ኩሉ ሻዕ ኣወንታዊ ምላሽ ምሃቡን ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣመስጊና እዮ። ንሱ እውን ብወገኑ ከም ዝብል መልሲ ሂቡና
ክብረት ያበለይ ኣነ እውን ግቡኦ እዩ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ሒዝና ዘለና ናይ ህዝቢ ጉዳያት ክንርኢ ብዝኮነ መልክዕ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ሓደ ሓበሬታ ትረክበሉ ዓውዲ እዩ። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ምልከተኩም ይወረ ረእይዎ ዝብል መሴጅ ኮ እዩ ዝመፀና ዘሎ። ስለዚ ብመልክዕ እዩ ኣነ እውን ዝሪኦ። ስለዚ ቪኦኤ እውን ብዓዚ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲኡ ክምትነብሩ መረፃ ከይሰርፍ ዝግበር እንተኮይኑ እውን ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ፅቡቅ መረፃ ክኸውን ኣስዋፅኦ ክህልወኩም ይኣምን። ኣብዚ ነገራት እውን ኣነ ዝክእሎን ዝፈልጦም ነገር ሓበሬታ ክህብ ብድል ብ ቅድሚለይ
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምካያድ ዝገብሮም ዘሎ ምድላዋትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ብዝምልከት ምስ ኣባልቲ ቦርድ ዶክተር ጌታሁን ካሳ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።